Acabadora de Michela Murgia, un libro traducido do italiano por Moisés Barcia e publicado por Rinoceronte Editora. Anos 50, unha pequena vila de Sardeña, Bonaria Urrai, unha costureira solitaria, adopta a María, cuarta filla dunha familia humilde. María aprenderá, grazas a ela, o esencial da vida, como, por exemplo, a reconfortar as persoas que se achegan ao seu destino final. No Club de Lectura de Radiofusión, hoxe en Radio Redondela, falamos co traductor deste libro, Moisés Barcia. Bo día.
Hola, bo día, que tal?
Acompáñanos tamén Tati Lavandeira, bo día.
Bo día.
E Lorena Otero, bo día.
Moi bo día.
Moisés, hai moitas similitudes entre a Sardeña e a Galicia dos anos 50.
Hai que ter en conta que Sardeña é unha zona, para empezar, é unha illa, entón estaba aínda máis illada, vaya redundancia, que o resto de zonas rurais de Italia, do sur. En ese sentido, penso que calquera zona da periferia europea, e máis aínda se falamos do sur de Europa, era moi semellante neses anos 50. Se vedes fotos de esa época, vedes que, para empezar, a indumentaria das mulleres, co loito rigoroso, etc. A cultura mariñeira tamén, e do cultivo do viño, ten bastantes aspectos en común, aínda que non especificamente propios de Galicia e Sardeña. Penso que moitas rexións costeiras do sur de Europa compartirían estas características.
E como son as relacións familiares dunha nena adoptada ou profillada?
Isto sí é unha cousa terriblemente específica de Sardeña, que ten moitas dende o punto de vista lingüístico, por exemplo, non é unha variante do italiano, do italiano principal, digamos, non? Como algunhas persoas pensan, sino que é unha lingua completamente distinta. Comparte, por exemplo, co balear o feito de que o artigo non é con L, como en case todas as linguas románicas, senón como con S. Ten características tamén específicas na gastronomía, e despois en cuestións culturais ten moitísimas. Por exemplo, isto da adopción, que lle pasa pois a protagonista.
Ánimo, ¿no?
Efectivamente. É unha adopción, pero feita en vida dos proxenitores, é dicir, non é porque a nena quede sen medios ou senón porque pois normalmente unha familia pobre con moitos fillos non pode mantelos a todos, e venlle de maravilla tanto a familia como a nena neste caso ser adoptada por unha muller pois de mellor posición, non é o que se chama muller de clase alta, é unha muller pois tamén de clase baixa, labrega, pero con posibles. Entón, eu penso que foi simplemente unha evolución natural que houve na propia sociedade sarda para dar saída a estas dúas circunstancias.
Moisés, tamén podemos dicir que hai similitudes entre Galicia e Sardeña na importancia dos marcos da propiedade, non?
Sí, aquí mover os marcos
é unha cuestión polémica.
É polémico, sí. Dende logo, sí. Como digo, é unha cultura moi rural. No propio libro, ao final, ainda que intentarei non destripar yo a posibles lectores, pero hai digamos, unha marcha do ambiente rural para o urbano, que se ve como con máis posibilidades de futuro, non? Unha das cousas que se deixa atrás xunto coa pobreza, pois son todos estes costumes, estes rituais un tanto que se ven pois como algo atrasado, algo que se quere esquecer, que se quere avanzar na dirección oposta.
Un dos temas centrais da novela, ou quizáis o tema central da novela, é a cultura da morte, a forma de afrontar a defunción dun familiar, os velorios, o loito polos defuntos. Iso variou moito en Galicia nos últimos 50 anos. E tamén aconteceu ese cambio, si é que crees que se produciu un verdadeiro cambio, tamén se produciu ese cambio en Sardeña.
Home, eu tampouco son un experto en cuestións pois socioculturais como esta da morte. Eu penso que en xeral case todas as culturas europeas comparten unha actitude moi semellante cara á morte. No caso de Sardeña, esta é tamén outra especificidade que ten, e aínda que se ve pois no mesmo contexto que o que citaba antes, de cuestións así de atraso, antigas, con cuestións pouco modernas, pouco urbanas, que hai que esquecer, a mí pareceme que no caso en concreto da morte, ou de axudar a dar unha boa morte, dase un círculo perfecto que nos conecta de novo coa modernidade, porque hoxendía as sociedades máis avanzadas precisamente están discutindo, en algunhas xa se conseguiu a implantación da eutanasia, é dicir, cando unha persoa non ten xa posibilidades de recuperarse, só lle espera pois uns poucos días ou semanas ou meses de vidas de ínfima calidade de vida e con sufrimento, o humano é acabar coa vida dunha maneira digna, e isto era na fin de contas o que se facía nesta Sardeña dos anos 50 e máis para atrás, non? Representado na figura da acabadora. Acabadora, para nós galegos e falantes de castelán tamén, é un título transparente, porque non ofrece lugar a dúbidas. En cambio, para os italianos é un título misterioso, porque acabar, en italiano dice finire, entón non se sabe o que... Así a simple vista non se sabe que significa isto.
E o título original da novela é Acabadora.
O título é Acabadora, con dobre C, porque en sardo sigue acabar, igual que nas linguas hispánicas, non? Entón, Acabadora o que fai é pois acabar coas dores e cunha vida improductiva. É algo que coa visión, digamos, religiosa, a influencia da religión católica, pois non era moi ben visto dende un punto de vista oficial, pero dende logo no seu foro interno as persoas e os achegados a enfermos encamados imposibles de recuperar víano como algo humano.
E pódese decir que a novela Acabadora fala das tres únicas cousas verdadeiramente importantes no mundo, como son o amor, a vida e, como decía antes Enrique, a morte.
Evidentemente fala desas tres cousas, evidentemente tamén son quizá esas tres que vertebran a vida humana, que lle dan sentido a vida, e ademais todas elas están relacionadas en boa parte son unha consecuencia da outra, non? A vida consecuencia do amor e a morte consecuencia da vida. Eu supoño que non é exclusivo desta novela, en xeral a boa literatura e as boas artes acaban remitindo-nos a estas tres cuestións, e esta, dende logo, faino.
Unha novela na que tamén nos deixa sentenzas importantes, como de as culpas, como as persoas comezan a existir se alguén as advirte.
É que o tipo de sabedoría que se extrae deste libro é a sabedoría que ven pues, das clases populares, non? É todo moi achegado á terra e moi, moi achegado ao sentido común. Non ten o artificio da cultura urbana. Entón, eu penso que nos chega de forma máis directa, que nos impacta máis directa, pois este tipo de aseveracións que acabas de citarnos ti, é da que eu non me acordaba xa.
Un traxe de cor crema que probablemente lle quedaba ben 5 anos antes. A escritora tamén amosa un humor moi fino, non?
Sí, é un humor moi, moi apegado á terra, como dicía antes. A propia autora é un personaxe moi coñecido en Italia, ás veces polémico, porque non se corta. Di as cousas con claridade, xa digo, incluso as expresións do sentido do humor pois son tan directas que acabas rindo de corazón, non?
Na novela incluense os nomes dos doces típicos de Sardeña. Esas denominacións non se poden traducir, non? Por exemplo, os pavasinos.
Poderías traducir algúns que teñen, sí, que teñen que significa unha palabra que nós tamén temos. O que pasa é claro, a ver, por exemplo, buscando por aquí
antopei esa de pavasinos, non sei se podere traducir ou...
Pois mira, por exemplo, hai uns caramelos redondos de pasta de améndoa que se chaman güelfos. Chámase güelfos polos güelfos. Se recordades a historia dos
güelfos e gibelinos.
Efectivamente, os güelfos e os gibelinos pois eran dúas faccións enfrontadas. Entón, poderíamos traducir por güelfos, pero a persoa que vise güelfo diría güelfo é un señor, non é un doce. E ademais, incluso en italiano estándar deixan os nomes en Sardo porque lle dá outro sabor, non? E outra outra peculiaridade. Entón, eu penso que era máis práctico facer como se fixo aquí, poñer un glosario ao final e quen queira, pois que o vexa por aí, aínda que máis rápido que consultar o glosario e sacar o iPhone e ver aí o Google Imaxes. O
sea, significado.
De feito, iso facemos un montón os traductores. Antes buscábamos en 15.000 dicionarios, pero aínda que atopase esa palabra a primeira ou a segunda, aínda tiñas que interpretar o que, se é unha realidade máis ou menos coñecida, pois vale, pois podes entendela, pero se describe unha realidade que a ti non che soa, unha descripción con palabras ten a súa dificultade. Xa di o refrán, non? Máis vale unha imaxe que mil palabras. Entón, hoxe en día, co Google Imaxes metes aí o webfus este, xa o ves e dices, é que non necesitas que xa
te
escriba,
é
que o estás vendo xa. Dices, bueno, isto de ter aquí amendo, azucre.
Eso, sen dúbida, é un dos retos da traducción, non? Os nomes propios, as cuestións propias de cada un dos povos, pero supoño que haberá máis dificultades, non? Que dificultades te veches ao traducir esta obra a nosa lingua?
Tendo en conta que é unha obra do italiano, é dunha realidade relativamente próxima, non é a que me ofreceu máis dificultades. Agora, como xa hai, non sei, un ano polo menos que a traducín, non recordo exactamente, non me ven a cabeza, pero xa digo que do italiano non adoitas ter moitos problemas. Ademais, o que facemos tamén é que se o libro cadra, que está pois traducido xa o portugués, o catalán, o castelán, ou alguna outra lingua próxima, pois consultamos e ás veces atopamos resposta, outras veces non. Outras veces é un libro que non está traducido aínda a ningunha lingua hispánica ou próxima, entón pois, temos que tirarnos á piscina.
En este caso estaba traducido a outras linguas da península.
Sí, en este caso estaba traducido, penso que prácticamente a todas, sí. Faltábamos nós.
Falabas antes de que se pechaba o círculo co problema da eutanasia tan en vigor, e agora, pois, eso semella que está a debate público, esa posibilidade de regular legalmente a eutanasia. Non sorprende que as enquisas indiquen, pois, que máis do 80% da población aproba a súa regulación, está de acordo con esa medida, e que, en cambio, a Igrexa Católica manteña a súa oposición a esta medida?
Eu supoño que un exemplo máis da desconexión da Igrexa coa realidade. De feito, xa digo, podríamos poñer algún caso no cal o acordo de implantar a eutanasia se tomou pois dende o goberno ou dende altas instancias ou dende a intelectualidade que chegou a esta conclusión pois depois de profundos debates e discusións, pero no caso da Sardeña rural non foi por nada diso. Non é que dende arriba alguén dixese que isto había que facelo así, senón que a xente dende abaixo, a xente que tiña que convivir pois nas súas familias ou no ámbito das vilas, das aldeas, con persoas pois encamadas e sen posibilidade de mellora, pois iso había que darlle unha solución, e fixose dunha forma que para eles pois entraba dentro do aceptable. De feito, non quero destripar yo contido a ninguén, pero na novela pois hai algún intento de acabar, digamos, algunha persoa que non quere ser acabada. E claro, o señor Guiño, neste caso, cando ve que aparece por ali a acabadora, di que vaite, que aquí non te quero, non? Entón, a ver, isto non se trata de ir por aí en plan Anxo da Morte matando a quen non quere ser morto, senón que é pois unha maneira piadosa de facer que cesen os sufrimentos dunha persoa. Hai en Sardeña un museo dedicado á acabadora, onde se ve ali pois a inventaria que adoitaba levar, o martelo este de marras que se describe en algún lugar, que o martelo ou o mazo que usa a acabadora é un tronco dunha árbore do que sae un gallo, sae unha rama, entón córtase de forma que ese gallo é como o mango e o anaco de tronco é a maza, non? E iso é o que se usa para administrar de forma supostamente indolora pois un final, non?
Supostamente.
Os sufrimentos. En todo caso, xa digo, era non era tan habitual como se pensa, é dicir, non era unha cousa completamente extendida en toda Sardeña, había lugares en que sí existía, e tampouco era tan habitual, non había unha cavadora de garda en calquera sitio para unha necesidade. De feito, na maioría dos sitios non existía.
E con que persoaxe do libro empatizaxe máis? Porque hai varias persoas.
Sí, eu supoño que en xeral a xente empatizará con María, que é a nena adoptada, a que se enfronta a contradicións, vive pois neste ámbito rural un tanto escuro, un tanto sórdido, foxe para o continente, para non só para mellorar as opcións de vida, senón pois tamén para... Claro, efectivamente, fíxate que contraste, non? Dun ámbito tan rural a unha gran cidade. Pero supoño que tamén non é raro que en algún momento os lectores se identifiquen un pouco con Bonar e Aurrai, que ao final non é que sexa unha muller sen escrúpulos ou unha muller dura de corazón e que por iso se dedica a ser acabadora, senón que o propio feito de que adoptase a María, moitos detalles que ten despois demostran que ela é quizáis a primeira a que pon os primeiros obstáculos que ten que vencer ela mesma, non? Ante o que fai, ela non é a beneficiaria das súas accións, senón as persoas que lle piden ás veces encarecidamente que poñan fin aos seus sufrimentos.
Ao contrario, ela se pon en risco, entra en risco pola súa actividade.
En
algunha
ocasión, sin destripar moito o libro, ela incluso é reacia e con un personaxe...
Efectivamente, que parece que a acabadora está de vez por ir por aí liquidando a xente. Non, ela, claro. Todo o contrario, ela intenta convencer de que non, e ao final se a persoa está completamente decidida e se obstina e non hai maneira de facela cambiar de opinión, pois...
Está obrando ben... Bueno, que tampouco quero destripar o libro, non? Que quero que o lean tamén. Pero aí hai unha persoaxe que lle pide que sí, e non sei se fixo ben acabando con él ou non. Porque ao mellor esa dor, que, bueno, é moita dor, pero non é comparable cunha dor agonizante, non? Non sei...
Sí, pero fíxate, non temos que ir moi lonxe, porque temos o famoso caso, que penso que foi o que destapou así a gran escala o tema da eutanasia, do suicidio asistido en Galicia, que foi o de Ramón San Pedro,
sí.
Que era unha persoa completamente cabal, corda, inteligente, culta, e que non tiña...
Lúcida.
E que non tiña un sufrimento... Un sufrimento patolóxico, o sea, un sufrimento derivado de feridas ou de algún tipo
bueno,
de...
Bueno, pero se o comparamos cunha personaxe de aí do libro que...
Por
bueno,
iso digo, é un caso que me parece perfectamente comparable porque esa persoa non é que este aí retorcéndose en medio de atroces dores e quere morrer. Penso que é exactamente o mesmo caso. O que non me gustaría é verme unha situación de quen ten que decidir.
En a actualidade, sabes, en Italia está regulada a eutanasia. Como é o... O aspecto legal.
Faloche de memoria e de oídas, pero creo que non está regulada en absoluto. Penso que en Europa está en Suiza, en algún país nórdico, nada máis. En o sur, ademais, coa influencia da Igrexa que precisamente mencionabades antes, eu penso que iso tardará moito.
Galardonada co prestixioso premio Campiello, acabadora de Michele Murgia, aborda a morte dende un punto de vista diferente, o dunha cultura que sempre afrontou sen pudor esta parte da vida. Moisés Barcia, moitas grazas.
Moitas grazas a vos.